Слушате Крос Радио.
Добре во най-новото издание на Скопскиот крос, комплетно посветен на фестивалот Таксират. Но пред да ве нападнеме со информации, ќе ве бомбардираме со музика. Graffiti Boy од последниот албум на Superhits и сега што?
Во еден непознат дел, во еден напуштен кварт во Скопје, тој бара повик за спас и веќе губи на глас. Гледа безделничи, тој малиот графити бој, па не го, го гледам бар еднаш на ден. На овој дзидов десен го познавам, глинец од моето мало. А татко чувар, мајка курва, сестра помала, кој од кој чуден спој, секој свој го прашувам. Пријателе, зошто си гневен? Ни цел град се зборува за тебе. На 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 на. Појава, никого не убила, мисла да никого не ранила. Појава, никого не убила, мисла да
чувар, мајка курва, сестра помала, кој од кој чуден спој, секој свој го прашувам. Пријателе, зошто си гневен? Ни цел град се зборува за тебе. На 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 на. Појава, никого не убила, мисла да никого не рани. Појава, никого не убила, мисла да никого не ранила.
Слушате Крос Радио на канал 103.
Десетото јубилејно издание на фестивалот Таксират започнува овој викенд со Винерфест, Африка Бомбате и концертот на Легијата во недела во МКЦ. За од понеделник да се пресели во клубот Хавана, каде што ќе можеме да ги проследиме настапите на Шаревски, Китановски и Димитриот Чаир на 24-ти. Во вторник на 25-ти гостува Рамба Мадеус, а одлично загревање се Fighting Windmills. Среда е резервирана за Широк Сокак 2.0 со Фолтин и Љубовина. Во четврток ќе се случи промоцијата на новата компилација Време е да пораснам, продолжение на серијалот Нов Бран, на која ќе настапат Роботек, The John и Милко. За на 29-ти во Метрополис арената да ги видиме, ќе чуеме кој од Адо од Литиум Рекордс.
Одлуката на The Roots пред се, значи тоа што звучи како хедлайнер, падна заради сите оние добри приказни кои што се вртат околу нив, значи самите греми забави, The Roots се интересни за тоа што се обожувани од многу алтернативна публика и од многу алтернативни бендови. За останатиот дел, едно такво честење се прави Литиум со единствениот активен Рамон на светот. Значи Марки Рамон со ни доаѓа со пејачот на Мисфиц, една постава која што прави турнеја исклучиво со теми на Рамонс. Свајзак е за електромеракли во Скопје, значи не е тоа некоја дивљање варијанта, некоја агресивна, но одличен квалитет има Свајзак. Имаат супер успеси на поле на... Тоа е најдобриот тест всушност за електронски бендови. Ако успее да вире во Америка, значи ако успее да го премине океанот, тоа е доволно признание за бендот. И сега ако Свајзак се миролјубиви, условно кажано, електроничари, спроти нив доаѓаат Audio Bullies, кои што се еден оригинален онаков англиски звук. Потоа Бирнис Пропаганда. Не знам што би кажал за Бирнис Пропаганда, освен дека како членови индивидуално, ако го погледнеме бендот, се многу силно проткаени и врежани низ цела македонска андерграунд музичка историја. Бирнис Пропаганда се бенд кој што си одговара на било кој светски калап, на прогресивни инди бендови. Значи нема најверојатно во моментов во Македонија повреден бенд што повеќе работи, што повеќе се труди. И Супер Хикси. Литиум ги носи Супер Хикс на таксира. Таква шега имаше дури. Тоа беше добро, ама мислам дека Супер Хикси веќе се уиграни и без размислување можат да направат една добра забава. По план не го потврдивме, Невил Стейпл ни доаѓа на таксират. Значи, ќе биде заскокање таксират од почеток до крај. Мислам, The Specials им значат на луѓе многу, The Specials е некој стандард на поп музика генерално, но специфичен е Невил Стейпл, бидејќи на два наврати го менува тој поп стандард. Значи, на поп музиката влијае во два периоди, и сега ни доаѓа, ги свири сите хитови на The Specials, има негови авторски песни. Супер, ќе видам, многу сме стрикни, зашто и него го имаме баш за родена.
Имаше еден коментар на веб кој вели вака: не звучи лошо лайнапов, што се дешава со Литиумци? Почнаа да развиваат добар вкус?
Убаво е да се чујат вакви работи. Значи, добро е да се добие признание. Ја не би се сложил дека на Литиум вкусот сега се оформува од кога почнавме да го најавуваме таксират 10. Сметам дека Стринглер си се далеко од лош вкус, например. Или, не знам, Иги Поп, некои пикови кои што ги има таксират во изминативе 10 години. Значи, ако се направи една листа од тие, условно кажано, хедлайнери, не би рекол дека таксират го сменил својот вкус, дека го подобрил, дека едноставно еволуирал, вкусот останал ист, но можностите и апетитите на таксират растеле со текот на време.
Во изминатите два месеци имаш и два најавувачки концерти на фестивалот, оној на Animal Collective и на The Residents.
Шоуто на Animal Collective беше за паметење, тоа е излитено да се каже за таа форма, бидејќи момци од Балтимор се нешто што многу луѓе го гледаат како светла точка, како надеж на таа американска инди сцена, и може би во последнава деценија не се појавила таква свежина како нив. Следиме светски трендови во тој дел кој што нас не интересира, кој што интересира нашата публика. Бевме во можност да ги букираме Animal Collective дојда. Кастро беше одлично место за таква форма на некоја интимна авангарда. Не знам како да се изразам, бидејќи сериозно не може нивниот обсек да се врзе, да се затвори. А за Resident не знам што да кажам, мислам тоа ми беше мене многу возбудливо, многу подготвено, искусно, значи од поглед на развој на приказна, независно од музиката која што си е трейдмарк на Resident. Мене ме возбуди приказната, значи приемот на карактерот, како го наметнаа карактерот, како не беше предвидливо ништо во шоуто, како остана на крај една празна мисла која што сите си ги испрати доволен со своје толкување на представата која гледа, и се надеваме дека нема да им биде последна турнеја на The Residents, ако тоа го најавија.
Тоа беше Адо од Литиум, кој зборуваше за предстојниот 10-ти јубилеен таксират фестивал. Заокружуваме со Берна из Пропаганда, Не сакам да знам. Чао!